školní rok, to je velká věc i pro mě. Přemýšlel jsem, jak to téma dnes uchopit a opravdu dá se to různě mluvit. Ale přišlo mi, že nebudu dnes tady kázat a varovat před tím, jaké všechny těžkosti a zkoušky a hrozby vám hrozí v tom nevěřícím prostředí, kde se pohybujete, byť věřím, že nejste jediní věřící na škole, kam chodíte, ale já jsem se dnes rozhodl to kázání uchopit úplně jinak. Pozitivně, a to své kázání, já už to řeknu, má název jako vyslání. Ano, nedívejme se na sebe jen jako na někoho, kdo musí přežít nový školní rok v prostředí lidí, kteří myslí a věří jinak než já, ale naopak začal nový školní rok, kdy dostáváte nové příležitosti do cesty, nové misijní příležitosti, nové skutky, dobré skutky. A tak to bych já s vámi rád dneska mluvil. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale vy mladuši, vzpomeňte, kolik je vám let. A možná budete překvapeni, že ve vašem věku už někteří izraelští králové byli králové. Znáte, pamatujete, to vám asi pomůžou dospělí, kteří králové začali královat už v raném věku? Vzpomenete na nějaké jméno? Jošiáš, ano. Děkuju. A to byl velice pozitivní král. I když Bible říká, že běda zemi, jejíž vládařem je dítě, tak jsou výjimky. Bylo by ještě nějaké další jméno? Joáš, přesně tak, to byl podobný věk, jak ten Jošiáš. Menaše ve 12. začal, to teda už není úplně pozitivní postava, že? A otázku, jak je to s tím Šalamounem? On říká, že jako už mladík začínala, někdo říká, že ve 12. nebo ve 20. začal, těžko říct. Ale prostě chci říct, že už mladý člověk dokáže dělat veliké věci. A jsem přesvědčen, že i vy v tom vašem mladém věku jste povoláni k tomu udělat něco, co možná ani my dospěláci udělat nemůžeme. A v tuhle chvíli otvírám ústřední text dnešního kázání, kde právě jeden mladý člověk udiví svoje okolí. Světe, div se, i pán Ježíš byl jednou mladý. Otevřeme Evangelium podle Lukáše 2. kapitolu a tam čteme od 41. verše. Evangelium podle Lukáše 2. kapitola nás bude dnes provázet jako hlavní text dnešní promluvy. Ano, Lukáš 2. kapitola 41. verš až verš 50. Já jsem velice rád za tenhle text. Že by nás zajímalo ještě více, jaké Ježíš měl dětství. Že? Ale nevíme, víme, jak se narodil a pak víme to, co prožil, když mu bylo 12 let. Proč zrovna 12? O tom ještě bude řeč. Takže čtu z českého studijního překladu. Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek Velikonoc. Také když mu bylo 12 let, vystupovali do Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem. A když se po dokončení těch dnů vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče spozorovali. Protože se domnívali, že je ve skupině poutníků, šli den cesty a hledali ho mezi příbuznými. A když ho nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. I stalo se, že ho po třech dnech nalezli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich. Všichni, kteří ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Když ho rodiče spatřili, zhrozili se a jeho matka mu řekla: synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkosti hledali. A on jim řekl: jak to, že jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého otce? ale oni neporozuměli tomu slovu, které jim pověděl. My už dneska rozumíme trošku lépe, vidíte, říkáme si, že kdybychom žili v té době, jak bychom rozuměli lépe, ale někdy je lepší vidět ty věci s odstupem. Nejprve dovolte, už jsem to vlastně zmínil v kázání v Kyjově, o co tady šlo. Podle písem se třikrát do roka zbožní Židé vypravovali do Jeruzaléma. A pokud to nešlo, pokud byli obzvlášť chudí, tak aspoň jednou. A řekl bych, že to byl možná případ právě Ježíšových rodičů, kteří opravdu měli hluboko do kapsy. Byla to veliká věc. Už samotná ta cesta, byly pro ní složené zvláštní písně. Vzpomínáte na kázání v Kyjově, žalm 120. až 134. takzvané poutní písně, písně stupňů. Proto písně vystupování, protože Jeruzalém je na kopci. Zároveň to byla i ohromná věc v tom smyslu, že lidé se vlastně potkali s lidmi, kterými se jinak nepotkali. Aspoň jednou za rok vytáhli paty z domu. Já jsem tento rok objel několik skanzenů a zvláště v těch chudých venkovských oblastech nebylo výjimkou, kdy lidé prožili celý rok na své rodné hroudě. Znali jen tu vesnici, svoje údolí a co bylo jinde, jim čas od času řekl krajánek. To byl námezní dělník, kterou měli všichni rádi, protože on chvilku pracoval tady, chvilku tam a od něho se dozvídali, co se vlastně ve světě děje. Možná jim trošku závidíme. Dneska jsme přehlceni informacemi, ale zase nevědět vůbec nic, co se děje, to nebylo ono. A vidíte, Pán Bůh i na tohle myslel. Jsem přesvědčený, že když tento zvyk zaváděl, že mu šlo i o to, aby prostě lidé vypadli z toho prostředí, kde celý rok pracují, žijí a byli vystaveni novým podnětům. A tak tedy Ježíš se svými rodiči putuje do Jeruzaléma a tam se stane veliká věc. Věc, která se vlastně v Bibli děje poprvé. Věc, kdy Pán Ježíš v tom textu, který jsme četli, poprvé zazní Ježíšova slova. Ano, první zaznamenaná slova jsou právě v tomto příběhu. A zaznívají tehdy, když tam do toho vstoupí ti rodiče. Vlastně ten příběh byl docela jednoduchý, až v tom okamžiku, kdy rodiče odejdou a Ježíš ne, v tom okamžiku se do tohoto příběhu vnese zvláštní dynamika. Rodiče hledají svého synka 3 dny. Je zajímavý, kolik věcí se děje v Bibli třikrát. Že jo, 3 dny pak byl Pán Ježíš v hrobě, Jonáš v rybě, 3 dny Izraelci hladověli na poušti. Ta trojka je asi symbolizuje jakousi zkoušku, jo? Takovou základní zkoušku, kterou lidé musí v životě prožívat. 3 dny. Ta doba byla pomalejší, takže jim to nevytýkejme. Vypadá to, že už na cestě z Jeruzaléma toho synka začali hledat, ale vypadalo to, že ho najdou. Ano, tehdy se nechodilo, že by šla rodina sama o sobě, ale šli jako třeba z celé karavaně. Bylo to pohodlnější, bylo to víc emočnější, více zážitků přišlo, ale bylo to také bezpečnější. Ano, kdyby lidé šli sami, tak by mohli skončit jako ten přepadený z vyprávění Ježíše z podobenství o milosrdném Samaritánovi. A tak rodiče hledají, až toho synka naleznou. A znovu říkám, v téhle chvíli zazní první Ježíšova slova, a je velice zvláštní, že ta slova nejsou věta oznamovací ani věta rozkazovací. Jaká jsou první Ježíšova slova, která zaznamenává Boží slovo? Můžou nám znít docela obyčejně. A teď se mi ta slova ztratila a já je rychle najdu. Jak to? Tak, teď se mi to dokonce vyskočilo. Ježíš se ptá svých rodičů,
to zmizel celé.
Tak, pardon, tady mám menší karambol technický, ale já to hned spravím.
Tady.
Já bych rád, aby zazněla znova. Jak to, že jste mě, to verš 49. Jak to, že jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého otce? Je to taková kostrbatá věta, ve vašich překladech je pravděpodobně poněkud jednodušeně, že prostě musím být o toho, kde se řeší věci mého otce. První zaznamenaná slova Ježíše Krista jsou otázka. A to jsou první zaznamenaná slova. Je pozoruhodné, je to, že předtím museli otázky také doslova pršet. Dovolím si ještě jednou zacitovat z toho příběhu, který jsme četli, a to v podání Bible Králické. Králičtí, máte hodně králických mezi námi, tak čtu znova verš 46. I stalo se, že po třech dnech, že nalezli jej v chrámě, an sedí mezi doktory, naslouchaje jich a dotazuje se jich. Mně se to velice líbí, protože já jsem taky doktor, tak si představuji, jak Ježíš sedí tady vedle mě a dotazuje se. Kolikrát toužíme potom potkat se s Ježíše, vyhledáváme ho v modlitbě a přemýšlejte, když se modlíte, čekáte spíš odpověď ve smyslu nějakého oznámení či příkazu nebo nějakou otázku? Jsou to otázky, které působí údiv lidí, kteří potkají Ježíše. Při prvním veřejném vystoupení jeho největší pozornost právě poutají otázky. Samozřejmě v následujícím verši čteme, že lidé byli ohromeni jeho odpověďmi, ale to první, co čteme, že byl uprostřed těch učitelů a ptal se. Ono to docela dobře zapadá do židovské kultury. Vzpomínám, když jsem chodil s taťkou ze školy, tak se mě ptal, co jsem dostal za známku, co se dělo. Když jsem byl menší, tak jsem mu na to dával konkrétní odpovědi. Pak už jsem mu vždycky říkal, že to bylo všechno normální a dobrý. Už se nic nedozvěděl, ale židovský otec se ptá, spíše svých dětí, a jakou moudrou otázku si dneska položil. Ano. Vzpomínáte na další otázky, které dává pán Ježíš lidem? Je to časté, že se pán Bůh, ať už otec, syn, ptají? Nebo spíše vnímáte jako ty, kteří oznamují, přikazují, zakazují? Napadne vás nějaká další otázka, kterou pán Ježíš dává v evangeliích? Miluješ mne? To dokonce zaznívá třikrát. Důležitá otázka. Ano, to je zajímavé, protože se takové hlouposti ptá, že to je jasný, že každý chce být zdrav. Mám na to celé kázání. Když jsou u Cezareje Filipovi, tak se ptá pán Ježíš, a za koho pokládají lidé syna člověka? A pak se zeptá napřímo, a za koho mě pokládáte vy? A Petr z téhle příhody odchází s novým jménem. Předtím byl Šimon, teď už bude Petr, dokonce dostává klíče od nebeských bran. Otázka má velikou moc. Bratr Valach, s kterým chodím s knížkama, který prostě je v tom biznisu nějak nehezky, v téhleté služebnosti dlouho, tak mi říká, otázky jsou podstatné. Kdo dává otázky, ten řídí rozhovor. A tak nedílnou součástí nabízení knih jsou otázky. Máte rádi knihy? A jaké máte rádi knihy? Máte rádi historii nebo zdraví? Otázky jsou stejně tak podstatné jako věty oznamovací. Podstatná věc i pro naší církev, protože máme nějaké poselství a je dobré vědět, že stejnou službu jako věta oznamovací může dát i dobrá otázka. Dobrá otázka totiž vede k přemýšlení. A tady myslím, že je právě ten klíč k tomu, proč Ježíš tak zaujal ty učitele nebo postarou doktory kolem sebe. Ptal se na podstatné věci a nikoliv na hlouposti. Studenti, i vy máte určité poslání od Hospodina. Ten příběh tady je nám opět jako příklad. Ano, tak jak je nám Ježíš příkladem mnohých věcech, tak i mladý Ježíš je příkladem zvláště pro mladé lidi. Jste vysláni do těch škol, kam chodíte, nejen proto, abyste nějak přežili, abyste víru uchovali, ale abyste i těm druhým dali možnost uvidět Ježíše Krista. Přijde vám, že na to nemáte, přijde vám, že nevíte, co mluvit, že nemáte vzdělání jako kazatel. Popravdě, já vás chápu, já jako kazatel kolikrát nevím, co mám říkat, to se stane. Ale vidíte, velmi způsob, jak se to dá uchopit, je ten, že se můžete i ptát. Pozná se podle otázek, na čem člověku záleží. Kdo se ptá jen na peníze, je jasné, že mu jde jen o peníze. Kdo se ptá na hmotné věci, obecně platí to stejné. Otázky věřících dětí by měly být částečně jiné než otázky dětí nevěřících. Ano. Druhá myšlenka, kterou bych rád vyzdvihnul příběhu tohoto příběhu 12-letého Ježíše v chrámě, je vlastně v jeho další té otázky. Opravdu ty otázky člověka poutají, vedou ho. Copak nevíte, že musím být tam, kde je to o mém otci? Teď parafrázu, v tém českém studijním překladu to znělo trošku odlišně. Čím si Ježíš vysloužil tu velikou pozornost? Nebylo je to jen v té metodě, ano, jakou používal. Byť znova říkám, otázky mají velikou moc a jsou přístupné všem nám. I těm, kdo něco neví, tak můžou dobrou otázkou udělat velikou věc. Napomněl jsem říct jednu takovou zajímavost. Třeba židovské slavnosti jsou doprovázené otázkami. Mám tu poznamenané překladu rabína Sidona, jaké otázky doprovázejí židovskou rodinu při velikonoční večeři. Zní takhle. Co odlišuje tuto noc od všech ostatních nocí? Že totiž každé jiné noci jíme jak kvašený, tak nekvašený chléb a tuto noc jenom macesy. Že žádné jiné noci jíme všichni zeleninu, ale dnešní noci pouze hořkou. Že v každé jiné noci ani jednou neponořujeme pokrm do vody, ale této noci to činíme po dvakrát. Že každé jiné noci jíme, hovíce si i nehovíce, ale této noci si všichni hovíme. To by bylo samostatné takové zamýšlení večerní, co všechny ty otázky znamenají. Ale prostě jsem chtěl zdůraznit, že opravdu ta otázka dokáže dělat veliké věci. I když na ní známe odpověď, tak nás burcuje k přemýšlení. A to jenom na doplnění toho, co jsem tady říkal. Je to totiž ještě jedna věc, která je neméně důležitá a která vám, milí žáčci a studenti, hodně pomůže na místě ve školách, které navštěvujete. Škoda, že tady dneska není Estia, která to má ozvlášť zajímavé, protože nastoupila do úplně nové školy. Ježíš se tedy ptá, jak jste si mohli myslet, že nemůžu být, nebo že bych mohl být jinde, než tam, kde se mluví o mém otci. Vůbec to slovo můj otec je velice zvláštní. Nebylo úplně používané, a když už tak nanejvýš náš otec. A je velikým evangeliem nového zákona, že najednou ten náš, byť zůstává náš, je taky můj Bůh. Ano. Ježíš si velice přeje, aby tvůj Bůh byl opravdu tvůj. A taky pro vás může být ve školách dobré někdy říci, že máte svého Boha. Že věříte v Boha, ale že máte svého vlastního Boha. Můj Bůh, můj otec. I tohleto může být taková zajímavý způsob, jak otevřít rozhovor, jak upozornit, že ten náš Bůh je jiný, než si většina lidí myslí. Ježíšův můj Bůh ukazuje na jeho velice těsný vztah s otcem. On není v tom chrámě, protože mu to bylo jen tak nařízeno, že se to má, že to je vhodné pro splnění úkolu evangelizace, ale Ježíš zůstal v chrámě, protože musel ve smyslu jeho vlastního srdce. Jemu by to prostě nedalo, jeho to pudilo zůstat tam, kde se mluví o božích věcech. Nebojte se, mládežníci, toho, že ještě nemáte nastudováno, že jste třeba nepřečetli celou Bibli. Pakliže máte Boha a Pána Ježíše jako svého Boha, jako svého Pána Ježíše, máte v podstatě vyhráno. Vidíte, i ten Ježíš od prvopočátku nežije ze své síly, nežije ze svých zázraků, ale žije z toho, že opravdu má hluboký vztah se svým milujícím otcem. Možná i tohle to bylo něco, co učitele zákona udivovalo. My nevíme, o čem se bavili. Aspoň Bible nám to neříká. Samozřejmě znalci toho věku už by teď se mohli hlásit a říkali, oni se bavili o Izajášovi, o těch proroctvích, že Ježíš vyvede z vězení spoutané, že uzdraví chromé, zkřísí mrtvé. Ale Bible nám o tom nehovoří, tak to teď nebudu nijak více zdůrazňovat. Náš důraz je položen na něco jiného. Položen na mladého člověka, který přestože je mladý, dokáže udivit lidi, kteří mají 3x, 4x více let, než má on sám. Nebojte se toho, že jsi mladý. Takhle hovoří i apoštol Pavel k Timoteovi. Nedej na to, že jsi mladý. Celá církev vyrostla na mladých lidech. Já už jsem tady zmiňoval ty krále a mohli bychom přidat další. Mohli bychom přidat tu dívenku, která sloužila v Námanově době v domě a díky které se dozvěděl Náman o možnosti, jak se uzdravit. Mohli bychom hovořit o synovci apoštola Pavla, který vyzradí plán na jeho zabití. I drobnou věcí můžete udělat velikou věc. Pak, když se stále bojíte, mám pro vás ještě jeden biblický text. Už tady zaznělo to velké pověření z Matoušova evangelia. Pán Ježíš, když říká, mám velikou moc, je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi, v tu chvíli dává veliký úkol. Svoji moc dává k dispozici nám všem, ale i vám, studenti. Nemyslete na to, že vám 10, 12, 14, i pro vás jsou tato zaslíbení, která jsou v Bibli. Kniha skutků, to je vlastně kniha, která mluví o tom, že mladí a někdy neskušení lidé dokážou nastartovat církev, která nakonec obsáhne celý svět. Z knihy skutků čtu z první kapitoly z 6. až 9. verše. Sice je to hovořeno galilejským mužům, ale já si myslím, že budete se mnou souhlasit, že to můžete stáhnout i na sebe. Když se tedy sešli, tázali se ho. Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijměte moc Ducha Svatého, který na vás přijme a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku až na nejzaší konec země. Když to pověděl, byl před její zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Důležitá slova Pane Ježíše Krista. Když se vznesl, pak už se nesnesl zpátky. Pak už se vznesl rovnou do nebeské svatyně a tam je fyzicky doteď. Co zaslibuje těm lidem, ke kterým mluví? Veliké věci po nich chce. Rozběhnout se po celé zemi, přitom oni už v tuhle chvíli cítí počínající nevoli okolí. Možná už teď se bojí pronásledování, anebo se nebojí pronásledování a říkají, tohle se přece nedá zvládnout, je nás málo. A co říká Pán Ježíš? Ale přijměte moc Ducha Svatého. 8. verš. Přijměte moc Ducha Svatého. Ano, i Duch Svatý k vám, mladým, promlouvá, i vám propůjčuje tu moc, stejně tak, jako ji propůjčuje vašim rodičům, babičkám, dědečkům, jakýmkoliv jiným lidem. Sestra Vajtová v knize Výchova dokonce píše, že Bible byla psána pro děti. Samozřejmě netřeba to brát absolutně, ale ona tím chce říct si ano, že i pro vás je ta Bible psána. Je stejně tak srozumitelná, nebo je srozumitelná vám, tak, jako je srozumitelná dospělým lidem. Samozřejmě, čím více člověk starší, čím má víc zkušeností, tím Bibli více rozumí. Ale i pro vás má Bible veliký přínos a tak se nebojte jí otvírat. Duch Boží vás provede jí a navede vás na texty, které budou pro vás srozumitelné a užitečné. A ty, které nejsou, ty vám ukáže ve 20, ve 30, ve 40, v 50. Já sám jsem zvědav, ke kterým textu mě Pán Bůh bude za 10, 20 nebo 30 let. Mládežníci, tři věci bych rád, abyste si dnešní den zapamatovali. Nebojte se být tam, kde jste. Jste děti Boží a Duch Boží vám dává velikou moc a veliké poslání. Jste jako určití vyslanci, kteří působí na ve školách, kde jste žáčky, nebo žáky, nebo studenty. Nejste tam jenom proto, abyste přijímali informace, ale jste tam proto, abyste něco předali. To, co tady slyšíte každou sobotu, nebo v sobotní školce s tetou Radkou, to není jen pro vás, to je poklad, se kterým jste nyní poslání do škol, kde studujete. A stále tady platí náboženská svoboda a člověk má právo říct si, jak věří. Druhou informaci, kterou vám chci dát, je to, že nebojte se toho, že nemáte až takové znalosti. Ono totiž lidi můžete přivést k víře, když dáte dobrou otázku. Ano. Není nutné dávat každému kázání, stačí jednoduchá otázka. Jak je možné, že ta příroda stále funguje, když nás ve škole učí, jak je víc a víc poničená? Jak je možné, že se tvoje babička uzdravila, když už nad ní doktoři zlomili hůl? I takovými otázkami můžete přivést svoje vrstevníky k přemýšlení. Třetí pak myšlenka je, a možná to nejdůležitější. Otec vás miluje. Pán Ježíš je vaším otcem. Samozřejmě máte i svoje fyzické tatínky a maminky, ale pak je tu ještě ten tatínek, který je v nebi. Toho ti nevěřící nemají. A tenhle ten tatínek, který je v nebi, ten se nikdy nepřestane ovládat. Ten nikdy neumře. Ten vás miluje ještě víc, než to dokáže ten pozemský tatínek a než pozemská maminka. Zamilujte si ho také tak, jako on miluje vás. Naučte se s ním mít vroucí vztah. Když to přijde, tak už spousta věcí půjde sama. Zmizí strachy, protože kde je láska, tam mizí strach, říká první epištola Janova. A ten váš nebeský tatínek s vámi může být, tam, může být tam, kde fyzicky být nemůže. Na každém kroku, i ve chvíli, kdy jste na stupínku, i ve chvíli, kdy jste s kamarády, kdy ty fyzičtí rodiče jsou daleko. Tenhle nebeský tatínek je po vašem boku neustále a neustále šeptá do vašeho ucha dobré věci. A také vás i před, také vás i chrání, kdyby vám šlo něco zlého na mysl, on vám hned napovídá, radši tohle to nedělej. A tak, až půjdete v pondělí opět do školy, já vím, že člověk myslí na to, a co se musím všechno naučit, jestli mě vyvolají, nevyvolají, ale zkuste aspoň na chvilku zauvažovat i tak, a pane Bože, zase dneska jdu do školy, co pěkného mi tam připravíš? A co pěkného připravíš skrze mě těm ostatním? Jaké veliké věci skrze mě uděláš? Komu já dneska budu moci položit chytrou otázku? Je to úžasné, že opravdu máme tu možnost být mezi lidmi, že se nemusíme skovávat, jako to musí věřící dělat na různých místech světa, a tak toho využijeme. Jde to dělat v každém věku, ale opravdu i v tom vašem, ty vám je 8, 10, 12, 14 let. Už v tomto věku můžete Pánu Bohu sloužit, už v tomto věku vám Pán Bůh dává krásné úkoly, které když splníte, tak vám dají netušenou radost a ještě přinesou radost i ostatním. A vám dospělým říkám, abyste svoje děti v tomhle pozbudili, v tomto jednání, abyste se třeba i ptali, když přijdou ze školy, jakou moudrou otázku té škole položili, abyste měli pochopení, že jim to někdy jde hůře, že nebudou tak dokonalí jako Pán Ježíš, že ne vždycky ti kolem budou tak ohromení, jako když mluvil Pán Ježíš. A hlavně je skutečně ujišťujte o tom, že nebeský Otec je miluje. Amen.